Omogućeno je devojčicama da upisuju vojne škole. Izjednačene su bračne i vanbračne zajednice u pogledu uslova za dobijanje porodične penzije. Izmenjen je zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u pogledu uslova za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja i nege deteta, dužina prethodnog staža, vrste zaposlenja, takođe nakon odluke Ustavnog suda po našem predlogu za ocenu ustavnosti. Doprinali smo proširenju liste lekova i pomagala na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Unapređen je položaj žena u pogledu napredovanja na radu zbog nakon korišćenja trudničkog i porodiljskog odsustva. Doprinjeli smo smanjenju diskriminatornih oglasa za posao, a kada je u pitanju Nacionalna služba za zapošljavanje, on je sveden na nula. Usvojen je kodeks ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, bilo bi dobro i da se primenjuje. Oslobođeno je plaćanje poreza na dodatu vrednost za sve licencirane pružaoce usluga socijalne zaštite. Doprinjeli smo povećanju broja ličnih pratilaca i personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom i decu u inkluzivnom obrazovanju. Notarska tarifa je učinjena pravednijom za osobe sa invaliditetom. Sprečili smo gašanje studentske poliklinike i sprečili smo prinudno raseljavanje nekih romskih naselja. Doprinjeli smo uklanjanju diskriminatornih sadržaja iz pojedinih. Unapređen je postupak izdavanja uverenja diploma sa promenjenim podacima u postupku promene pola transpolnih i transrodnih osoba. Doprineli smo smanjenju segregisanih odeljenja u školama. Ovlašćeni smo da podnosimo i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. S tim u vezi, osim slučaja novčanog kažnjavanja jednog motela koji nije primio migrante i tražioce azila, za ostale postupke mogu da je okarakterišem njihov iskut sa jednom rečju, a to je zastarelost. Svi postupci su zastareli.
Već 15 godina nevladine organizacije pokreću različite strateške parnice. Prisjetimo se nekih pozitivnih ishoda u toku ovih 15 godina. Svakako pozitivan slučaj jeste bio slučaj kada je Gay Straight Alijansa pokrenula postupak protiv Dragana Markovića Palme za govor mržnje koji je bio usmeren prema LGBT populaciji. Tada je prvi put sud pričao o kontekstu. U presudi tadašnjeg Višeg suda u Beogradu rečeno je da u tom trenutku postoji toliko zastupljeni govor mržnje da jedna izjava kojom se zapravo LGBT populacija označava kao bolesna nije dovoljna da izazove govor mržnje. Ovakav kontekst zapravo je apelacioni sud procenio kao pogrešan i to je zapravo bio zamajac za nevladine organizacije da tu novu sudsku praksu, pozitivnu sudsku praksu, u stvari kasnije upotrebljava u svojim strateškim parnicama. Tada je apelacioni sud u Beogradu jasno stao na stanovište da je u pitanju vreme kada je postojao pre svega bezbednostni rizik po LGBT populaciju i da se to svakako, taj kontekst mora oceniti kada se procenjivao da li je jedna izjava zapravo podobna da izazove govor mržnje. Međutim, negde od 2020. godine vidimo jedan zaokret u proceni konteksta od strane suda. Jedan od takvih slučaja je zapravo i slučaj koji je povela poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kada je zapravo od strane jedne istaknute i ugledne ličnosti došlo do jednog negativnog vrednosnog suda i stava prema ženama koje su žrtve nasilja u porodici, ali i prema LGBT populaciji. Taj vrednosni sud od strane istaknute i ugledne ličnosti je iznet upravo pred paradu ponose i on je zapravo i bio usmeren prema stvaranju mrže prema LGBT populaciji. Međutim, sud kao takav, dakle, ovde pričamo i o apelacionom sudu, pa čak i o vrhovnom, tada kasacionom sudu, nije uzeo ovaj kontekst, zapravo pogrešno ga je cenio, jer je, eto, procenio da u vreme parade ponosa ne postoji toliko, da kažemo, socijalna napetost i naboj i da je u stvari očekivano već da će mediji biti više zainteresovani za ovu temu, pa eto, potpuno je legitimno izneti vrednosni stav po pitanju određene teme. Dakle, to je jedan zaokret u sudskoj praksi koji nikad nije bio obrazložen. I ono što je on ostavio kao posledicu jeste da se danas više sud ne bavi kontekstom. Dakle, sud kada procenjuje da li postoji govor mržnje prema određenoj manjini, da li je to seksualna manjina, da li je to etnička manjina u društvu, ne polazi od faktičkog položaja. I tu zapravo manjine ostaju nezaštićene. Najnoviji primer jeste svakako govor mržnje koji je usmeren prema albanskoj nacionalnoj manjini. Dakle, i ovde imamo pravnosnažnu presudu kada je u pitanju govor mržnje tada ministra odbrane, sada takođe visokog funkcionera Aleksandra Vulina prema albanskoj nacionalnoj manjini, gde zapravo sud nijednog trenutka nije uzeo u obzir položaj albanske nacionalne manjine u Republici Srbiji. I to je takođe odstupanje od jasnog stava koje je nekada apelacioni sud u Beogradu zapravo zauzeo, a to je da postoji političko, višedecenijsko, osetljivo pitanje koje pogađa albansku nacionalnu manjinu i da je u interesu saživota naroda u Srbiji neophodno posebno biti obazriv kada je u pitanju ova nacionalna manjina i kada je u pitanju svaki govor kojim se ova nacionalna manjina predstavlja kao kriminogena ili na drugi način u negativnom kontekstu. Postupci za diskriminaciju su hitni. Oni su, s druge strane, bar kad je u pitanju govor mržnje, i poprilično jednostavni. Zašto? Zato što su činjenice uglavnom nesporne. Oni koji su izjavili nikada nisu sporili da su nešto i izjavili. Dakle, oni priznaju da su određenu izjavu dali. Nema, dakle, svedočenja, nema veštačenja. Dakle, ovde se u suštini uloga suda svodi na procenu konteksta toga ko je izjavu dao, jer je to jako bitno. I s jedne strane, ako izjavu da lice koje vrši određenu političku funkciju, ono ima posebnu obavezu kada je u pitanju sloboda izražavanja, odnosno obavezu da promoviše duh tolerancije i demokratske vrednosti, i ovo je stav takođe suda apelacionog u Beogradu. Međutim, u poslednje vreme takođe vidimo da sud ni ne procenjuje ko u stvari daje određenu izjavu, i u tom smislu se vrlo često u poslednje vreme izjave političara cene kao lični stav. Sud obično, dakle, ceni da je tu u pitanju zaštićena sloboda izražavanja kada su u pitanju pre svega političari, i onda na osnovu toga oslobađa odgovornosti određenog političara za govor mržnje. Mi u poslednje vreme vidimo čak izostanak ocene sadržene izjave, da iako recimo tužilac navodi da je uvredljiv govor bio iskorišćen, dakle uvredljive, sada pričamo o uvredljivim pojmovima kao što su šiptari za Albance, cigani za Rome, dakle sud ne uzima u obzir šta je sve rečeno u određenoj izjavi, nego samo procenjuje da li je zakonito, odnosno nezakonito, kažnjevo, odnosno nekažnjevo, koristiti izraz šiptari. A nikada ovaj izraz nije korišćen u pozitivnom kontekstu. On je isključivo korišćen u negativnom kontekstu da označi ceo jedan narod, dakle, ne određenog političara, ne određenu instituciju, nego ceo narod koji takođe živi u Republici Srbiji, i uvek se označava na neki kriminogeni način, odnosno recimo da se negira pod jedan da imaju kulturu, da otimaju tuđu, i to svakako je podobno da izazove i prezir i mržnju kod građana drugih u Republici Srbiji. Takođe se ne ceni ni domet izjave, odnosno način na koji je određena izjava data. Nije isto ako je neko nešto na nekom privatnom skupu izneo, sa situacijom da se jedna izjava saopštava u formi saopštenja, da se objavljuje na recimo zvaničnoj stranici državnog organa, da je preneo se apsolutno svi mediji, ne samo u Srbiji nego u regionu. Dakle, taj domet je takođe jako bitan za procenu da li je jedna izjava podobna da izazove prezir i netrpeljivost prema jednoj određenoj grupi. Što se tiče namere, stav svih apelacionih sudova jeste da namera ne bi trebalo da se uopšte procenjuje. Zašto pričamo o nameri? Zato što kada tuženi dođe pred sud, obično se brani tim da nije imao nameru da izazove bilo kakav govor mržnje, da je izneo određeni vrednosni stav, da je to stav da ima pravo na mišljenje i slično. Mi smo pre nekoliko godina pokrenuli jedan slučaj iz razloga što je posle objave jednog teksta Bruka Čedin, direktor, slavio dan albanske zastave. Na portalu Kurira je objavljeno preko 250 komentara koji su sadržali otvoreno, znači pozivanje na linč kako Čedinog direktora, tako i Albanaca na teritoriji Srbije. Dakle, to su preneli svi. Što se tiče odgovora suda kada je u pitanju ovaj slučaj, on je došao tek posle 7 godina vođenja postupka. Dakle, postalo je potpuno irelevantno za samu zaštitu. Dakle, to je prvi problem. Drugo, da, došlo je do utvrđenja govora mržnje, odnosno došlo je do toga da se urednici Kurira zapravo oglase odgovornim za objavu takvih tekstova. Ali s druge strane, sam taj tekst nije procenjen da je njegovim objavljivanjem došlo zapravo do zabrane govora mržnje. Dakle, vidite, to je jedan nonsens. Vi imate tekst koji je proizveo, dakle, govor mržnje i sud utvrđuje da je proizveo govor mržnje, a on sam zapravo nije bio navodno podoban da izazove govor mržnje.
Danas ovde imamo predstavljanje jedne studije slučaja, da tako kažem, kojom smo obeležili i 5 godina od donošenja zakona o zabrani diskriminacije. To je slučaj koji traje gotovo koliko i sam zakon. To je slučaj Pfeiffer, započe 2009. godine. Sa nama su danas članovi pravnog tima koji zastupaju tužioca u postupku za zaštitu diskriminacije i za zaštitu zlostavljanja na radu, Vladimir Sekić i Danilo Inđin.
Još jednom, moje ime je Vladimir Sekić i u slučaju kapetana Pfeiffera sam na čelu pravnog tima od samog početka, tačnije još od 2009. godine. Slučaj pilota Pfeiffera, koji je nemačke nacionalnosti, katoličke veroispovesti i koji je tužio nacionalnu aviokompaniju, nekada JAT, sada Air Srbiju, u osnovu diskriminacije još 2009. godine. I to je prvi slučaj u Srbiji koji se vodi postupanju na snagu zakona o zabrani diskriminacije, a koji nakon 15 godina, nažalost, još uvijek nije pravosnažno okončan. Pfeiffer je, upoznaću vas sa njim, bio najbolji pilot u svojoj klasi, još od pilotske akademije, pa kasnije u Srpskoj nacionalnoj aviokompaniji. Rukovodioci su ga nazivali pogradnim imenom u kontekstu Švaba, na zvaničnim sastancima general Ler, po generalu Leru koji je bombardovao Beograd 1941. godine, pa čak i Bismarck. Nažalost, Republika Srbija je tek kasnije formirala instituciju poverenika koju smo se mi obratili, a koja je uputila preporuku sudu da se predmet mora rešavati kao hitan postupak u roku od odmah, jer je tada već bio u 4. godini suđenja bez izgleda skorim pravosnažnim okončenjem. Situacija je sledeća. Bivša poverenica je već odavno u penziji, zasluženoj, baš kao i kapetan pilot Pfeiffer koji je u 65. godini života, a podneo je tužbu kada je imao 49 godina i obavljao dužnosti pilota kapetana Boeinga 737. Postupak koji se smatra hitnim, gde sud može hitnom privremenom merom zaustaviti diskriminaciju, ne samo da to nije učinio, već i dopustio diskriminatorno ponašanje tužene aviokompanije Air Srbije prema tužiocu Pfeifferu, čak i u prostorijama suda. U toku postupka sudski veštaci su odbijali da veštače ovaj sudski predmet i to zato što se postupak vodi protiv nacionalne aviokompanije Air Srbije. Prvo veštačenje je započeto još 2011. godine, da bi isti veštak odbio da nastavi veštačenje 2016. godine. Otvoreno i jasno stavljajući do znanja da neće da veštači u predmetu protiv Air Srbije, na šta predmetni sudija nije iskoristio ni jedan jedini mehanizam kažnjavanja, da bi poslednji sudski veštak, gospodin Kostović, proveo 7 godina veštačeći ovaj predmet, što se u normalnim okolnostima sprovede za najviše 3 meseca. Naravno, tolerisan je i on za takvo ponašanje od strane suda, odnosno sudije. U 2011. godini na jednom od suđenja dogodio se čak i nacionalistički ispad od strane zastupnika Air Srbije koji se obratio nakon završenog suđenja pred sudijom i sudijama porotnicima gospodinu Pfeifferu rečima: "Ovo je Srbija, ja sam Srbin, baš me briga za sve vas." Sudije su spustile glavu praveći se da ništa ne čuju i ne vide. Podneli smo pritužbu predsednici suda i sa njom je održan sastanak. Na sledeće ročište je došla sudska straža u parničnom postupku i to u sudnicu i u hol suda. Da bi zaštitili, mi smo se osjećali malo bezbednije, iskreno, ali zar mora čovek druge nacionalnosti i veroispovesti da dolazi u parničnom predmetu sa sudskom stražom na suđenje? Mi smo proširili tada i tužbeni zahtev zbog nacionalističkog ispada diskriminacije koja se dogodila u sudnici Višeg suda u Beogradu i to koje se odigralo pred sudijama. Prvostepena presuda je doneta 2012. godine, kojom je delimično usvojen tužbeni zahtev, ali se ni jednom reču nije spominjeno nacionalistički ispad u sudnici pred sudijama. Mi smo se na takvu presudu žalili, ona je ukinuta od strane Apelacionog suda u Beogradu, koji je naložio da se utvrdi šta se zaista tačno dešavalo u sudnici. U ponovljenom postupku koji je trajao novih 11 godina, između ostalog i to smo ispitivali, pa je novi sudija saslušao prethodnog sudiju i sudije porotnike koji su na okolnost nacionalističkog ispada dali tri različita iskaza koji su suprotni sami sebi i materijalnim dokazima. Pitao sam veliki broj mojih kolega, pitao sam da li je neko ispitivao u ponovljenom postupku predmetne sudije i sudije porotnike. Nikada se nikome to nije desilo. Još 2016. smo dobili odluku da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. I zamislite, posle 8 godina mi još uvijek nemamo pravosnažnu presudu. Prvostepena presuda koju je donela sudija Višeg suda Lidija Pavlović ima 64 strane, ali ne sadrži niti jedan jedini član zakona o zabrani diskriminacije. Ako niko nije izvršio pritisak na sudiju Pavlović da donese ovakvu presudu, onda je nesporno da ovakav sudija mora biti razrešen. Sudija koji donosi presudu na 64 strane bez jednog člana zakona o zabrani diskriminacije u prvom postupku strateškom koji se vodi po osnovu diskriminacije je sramota za srpsko pravosuđe. Odgovorno to tvrdim u ime celog pravnog tima. Na kraju, nama kao pravnom timu je još ostalo da objavimo knjigu. Zastupali smo pilota Pfeiffera u Srbiji, što ćemo sa zadovoljstvom i učiniti, i na srpskom i na engleskom jeziku. Potreba za knjigom je potreba da diskriminator i njegovi zaštitnici budu pred licem i sudom javnosti, i to ne samo u Srbiji, već u celom svetu.
Retko ko se pretpostavlja seća da su banke, recimo, pre 20 godina uredno u svoje ugovore o radu sa zaposlenima stavljali klauzulu da se zaposlena neće udavati, da neće ostati u drugom stanju u određenom periodu vremena. Koliko god da smo malo napredovali, čini mi se da je to sad nezamislivo da neko tako flagrantno nekoga diskriminiši, da na taj način prekrši zakon, a to je onda bila uobičajena praksa. Pominjem banke zato što je taj slučaj izašao u mediji, inače se to dešavalo i kod mnogih drugih poslodavaca. Čini mi se da su i poslodavci naučili da budu suptilniji u diskriminisanju. Mislim da mi dan danas imamo u sistemu, u pravnom sistemu, diskriminatorne odredbe koje uporno opstaju. Nažalost, Zakon o radu je izvor diskriminatornih odredbi. Budući da i određenim izmenama, one poslednje velike izmene 2014. godine, ali recimo tu smo zaboravili vrlo zgodno vanbračnog partnera. Pa tako, ako zaposlenom se porađa bračna supruga, on ima pravo na plaćeno odsustvo, ali ako se porađa vanbračna partnerka, nema. Mora da traži od poslodavca i na diskrecionoj je volji poslodavca da li će mu to dozvoliti ili neće. Slične odredbe su i kod mirovanja radnog odnosa i kod plaćenog odsustva zbog smrti bračnog, odnosno vanbračnog partnera, da se opet vanbračna zajednica izostavlja i tako dalje. Koliko imamo problem u percepciji, u shvatanju diskriminacije, čini mi se da odlično govori primer koji je dosta svež, gde su domaći radnici Volta tvrdili da su diskriminisani jer algoritam za dostavljanje forsira strane radnike, strane dostavljače, odnosno njima daje više dostava u odnosu na domaće radnike. To je pojednostavljeno shvatanje, ne može algoritam da diskriminiše strane odnosno na domaći, jer ne prepoznaje ko je strani, a ko je domaći, ali šta se dešava? Strani dostavljači su zaposleni preko nekih partnerskih firmi putem kojih oni dobijaju zaradu koja je fiksna. I dostavljač izvršio 40, 80 ili 2000 dostava u toku meseca, on dobija istu naknadu, i to su uglavnom strani radnici. A domaći dostavljači su oni koji su se klasični platformski radnici priključili na platformu i koji su plaćeni po dostavi. I onda shvatate ekonomsku logiku da je lakše davati više posla onima koje ćete svakako platiti određenu cifru koliko god da dostava izvrše, i onda algoritam forsira ne strane državljane, nego one koji dolaze preko određenih partnerskih kompanija, što u suštini vodi ka tome da ti radnici imaju prednost prilikom preuzimanja dostava. Međutim, krajnje ironično, ispravite me ako grešim, meni se čini da su ovde diskriminisani strani državljani. Jer ako strani državljan izvrši 2000 dostava za 500 evra ili koliko već zarada, on je za taj isti rad, znači za rad iste vrednosti, po dostavi plaćen značajno manje od onog domaćeg radnika. I onda imamo situaciju gde se jedna vrlo zanimljiva iščašena praksa, koja postoji zahvaljujući ogromnoj neregulisanosti u zakonima, jedna praksa vodi diskriminaciji, na svako na svoj način percipira i jedne i druge kategorije radnika. E sad, ono što mene interesuje jeste šta bi se desilo, ono što pravnici uvek gledaju, šta bi rekao sud. I vrlo je zanimljivo, pitao sam i kolege iz akademske zajednice i advokate iz prakse, i svi se slažu da je diskriminacija postojeća, to nije problem, ali su vrlo skeptični da li bi sud to video kao diskriminaciju. A zašto? Jedan značajan deo sudske prakse ne uspeva da vidi most između radnog prava i antidiskriminacionog prava. I to smo prvi put videli na moje opšte zaprepašćenje u presudi Vrhovnog kasacionog suda, gde sudsko veće Vrhovnog kasacionog suda kaže da nema diskriminacije u slučaju kada poslodavac nije želeo da produži ugovor zaposlenoj, tada je zakon o radu izgledao drugačije, zaposlena koja je u drugom stanju, dakle za vreme trudnoće, imala ugovor o radu na određeno vreme, poslodavac nije želeo da produži taj ugovor i to je javno obrazložio tako što je Nacionalnoj službi za zapošljavanje poslao dokument u kojem piše meni ne treba neko će rađati decu, nego neko ko će da radi, postoji pisani dokument toga. Vrhovni kasacioni sud kaže da nema diskriminacije jer poslodavac ima diskreciono pravo da odluči po isteku ugovora da li će produžiti isto ono što se, ne sumnjam da je politizovan slučaj Pfeiffera, ali isto ono što se dešava u slučaju presude, nema pominjanja zakona o zabrani diskriminacije. Vezuje se za zakon o radu, ovlašćenja poslodavca i ne može da se uvidi da je postojanje diskriminacije objektivna činjenica koja je nastala nezavisno od toga u konkretnom odnosu kakva su ovlašćenja poslodavca. Isto tako i ovde. Da li će Volt reći, pa da, ali mi nismo ovima poslodavci, niti smo ovima poslodavci. Ovi su naši partneri, ovi su preduzetnici, mi nemamo ni sa jednima, ni sa drugima ništa i postoji njihov pravni režim, je opravdano razlikovanje, ali tako? Tu neće biti diskriminacije, mi imamo pravo kao privredni subjekt da uredimo svoje odnose kako želimo sa svakim od tih poslovnih partnera. Da li će poći tim putem sud ili ovim putem, aha, ovo je rad koji je iste vrste, koji je jednake vrednosti, jedna dostava je jedna dostava, zašto je kod ovog plaćeno ovako, a kod ovog drugačije? To je, čini mi se, pravilan put. Ali imamo situacije u praksi gde ne mogu sudije da uvide tu vezu između radnog prava i antidiskriminacijom pravi. Čini mi se to najveći problem koji imamo kada reč o sporovima povodom diskriminacije u oblasti rada. Tu su postala dva slučaja pred Vrhovnim kasacionim sudom. Jedan potpisuje kao predsednica veća sudija Ljubica Milosavljević, koji je maestralan. Dakle, tu se utvrđuje diskriminacija i utvrđuje se tačno kako izgleda, gde su granice postupanja diskrecionog ovlašćenja poslodavca i tako dalje. U drugom slučaju, dakle, isti je poslodavac, samo su dve različite zaposlene, razlika između donošenja presude je 3 nedelje, drugo veće donosi tu diametralno suprotnu i iskazuje jedno elementarno nepoznavanje toga šta je diskriminacija i kakav je odnos između radnog i antidiskriminacijalnog prava.
Dobar dan, Sofija Todorović iz inicijative Mali za ljudska prava. Recimo, mi smo nemalom broju slučajeva koji se recimo odnosio na zabranu povrede govora mržnje od strane medija, najčešće imali pozitivan sudski epilog. I mi smo recimo imali i tu odluku iz 2018. godine gde u sudskom obrazloženju vrlo jasno piše zbog čega upotreba reči šiptara apsolutno jeste govor mržnje i zbog čega to jeste jedan govor koji ne bi trebalo da se podstiče, već naprotiv trebalo bi da se sankcioniše. Onda recimo neko vreme kasnije, i to je najvidljivije bilo u slučaju Aleksandra Vulina, koji je jedno vreme vršio različite javne funkcije, i 2021. imamo odbijenu uopšte tužbu protiv njega koja je podneta od strane Nacionalnog saveta za Albance, koja je potpuno odbijena i uopšte nemamo sudsku praksu koja je jednačena, koja sama prati standarde koje sebi postavlja. Nakon toga, kada je on bio i na čelu Bezbednosno-informativne agencije, mi smo se obratili poverenici, u tom slučaju je odlučeno da to nije bila diskriminacija, ali tada je BIA počela da izdaje saopštenja, što nije bila generalno praksa Bezbednosno-informativne agencije u Srbiji, a zadnjih godinu dana je to počelo da se dešava i jedno od saopštenja se posebno bavilo slučajem terorizma, gde BIA saopštava kroz saopštenje da je uhapšena osoba inicijali albanske nacionalnosti. I to se dešava u jednom veoma specifičnom kontekstu od strane jednog od predstavnika koji konstantno manifestuje ponašanje koje je flagrantan govor mržnje prema ovim ljudima, a ako ne, ako je to možda preko, onda svakako diskriminatorno postupanje. I recimo to su sada neki slučajevi gde vidimo da nam je mnogo teže da se takva vrsta odgovornosti i utvrdi kada imamo predstavnike institucija, a negde za medije imamo osjećaj da smo nekako tu barijeru prevazišli, a sad što oni potpuno ignorišu, plaćaju te kazne i nastavljaju sa istim postupanjem, ali mislim da to čine zato što ih takvo ponašanje predstavnika institucija i institucija ohrabruje da samo treba da se prijavljuju na državne konkurse, da uzimaju novac za svoje delovanje, plaćaju te kazne, a onda imamo predstavnike koji su apsolutno zaštićeni dok čine iste stvari za koje se i ti mediji onda osuđuju.
Mi koji ulazimo u sudnicu i zastupamo žrtve diskriminacije, mi tamo vidimo kako se sudije ophode, šta ulazi u zapisnik, šta ne ulazi u zapisnik, pogotovo kad je suprotna strana neka institucija državna. Tek kada novinari naprave pritisak, možda i naravno javnost samim time, možda dobijemo kvalitetnu presudu. Nažalost, ja iz svog ličnog iskustva imam takođe radni spor u Srbiji iz 2007. godine, gde sam bio prinuđen da dođem iz Haga, nema veze sa tribunalom, ja sam stručnjak za međunarodno vazduhoplovno i kosmičko pravo na Međunarodnom institutu. Došao sam iz razloga kršenja zakona od strane sudije, gde sam zastupao takođe tužioca i tek onda kada smo kontaktirali specijalnog izvestioca za sudije i advokate u Ženevi, koji je poslao posmatrače Ujedinjenih nacija u sudnicu, za dva dana je sudski postupak bio završen, isti je završio rezoluciju Ujedinjenih nacija 61/2007. Znači, kada se napravi pritisak da sud radi po zakonu, on to može. Druga stvar, diskriminacija kao oblik prava je nešto što utiče na psihu čoveka. Slučaj Pfeiffer. Zamislite kako je njemu bilo kad mu se uručuje opomena pred otkaz, on ulazi u avion i treba da leti i da nas preveze nas 200 putnika za Cirih, pa se vrati iz Ciriha, a sud kaže, ova opomena pred otkaz je nezakonita posle 5 godina. Ili kada kaže generalni direktor u sudnici, malo sam bio nekulturan sa njima, posle me nije ni interesovao. A sudija kaže, nema diskriminacije.